ครับแจ็คมาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของจีนอาลีบาบาประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในอีก1ปีข้างหน้านะครับเพื่อหันไปมุ่งทำงานการกุศลเกี่ยวกับการศึกษาโดยวางตัวให้นายแดเนียลจางขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายมาซึ่งอายุครบ54ปีเต็มในวันนี้ระบุนะครับว่าการลงจากตำแหน่งของตนก็เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารอาลีบาบาและจะไม่กระทบต่อการทำงานโดยรวมของบริษัทอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะยอมเกษียณการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสถานะทางสังคมคล้ายกับเจ้าลัทธิอย่างแจ็คมาจะสละตำแหน่งในวันที่10กันยายนปีหน้านะครับตอนที่เขาอายุครบ55ปีพอดีและจะอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารต่อจนถึงปีค.ศ.2020สำหรับแดเนียลจางว่าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนต่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของอาลีบาบามาตั้งแต่ปีค.ศ.2015ผลงานโดดเด่นของเขาก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดวันคนโสดในประเทศจีนคือวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่ยอดขายสินค้าออนไลน์ของจีนมีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับแจ็คมาซึ่งเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาเมื่อปีค.ศ.1999จนกลายเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซที่มียอดขายสูงสุดในประเทศจีนปัจจุบันนิตยสาร Forbes ประเมินว่านายมามีทรัพย์สินรวมเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ครับและบริษัทฟอร์ดยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตรถยนต์นั่งแบบแฮชแบ็ก5ประตูจากจีนกลับไปยังสหรัฐแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างเมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะทำให้ฟอร์ดต้องย้ายการผลิตรถยนต์รุ่นโฟกัสแอคทีฟกลับมายังสหรัฐก็ตามแถลงการของ Ford ระบุนะครับว่าการย้ายฐานการผลิต Focus Active กลับสหรัฐนั้นจะทำให้บริษัทไม่มีกำไรโดยคาดการว่ารถยนต์ขนาดเล็กรุ่นนี้จะทำยอดขายได้ต่ำกว่า 50,000 คันในสหรัฐซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีรถยนต์รุ่นนี้ขายในตลาดสหรัฐนะครับหลังจากอัตราภาษีใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน Ford ประกาศแผนยุติการผลิตรถยนต์นั่งในสหรัฐยกเว้นรุ่น Mustang ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ Ford โดยจะหันไปเน้นการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV แทนนั่นเองนะครับและบริษัท CBS กล่าวในวันจันทร์ว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับนายเลสลีย์มูนเวสอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ในวงเงิน120ล้านดอลลาร์หากผลการสอบสวนชี้ชัดว่าไม่มีหลักฐานว่านายมูนเวสประพฤติผิดเรื่องการก่อกวนทางเพศคาดว่านายมูนเวสผู้ที่ปฏิวัติ CBS จากสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่ล้าสมัยจนกลายเป็นผู้ผลิตรายการและนำเสนอเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันอาจได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างราว100ล้านดอลลาร์ซึ่งนายมูนเวสระบุไว้แล้วนะครับว่าจะบริจาคเงินส่วนหนึ่งราว20ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรี #MeToo นั่นเองนายมูนเวสนั้นถือเป็นเสาหลักของวงการสื่อและเครือข่ายโทรทัศน์ในสหรัฐมานานกว่า20ปีนะครับเขาประกาศลาออกเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดและก่อกวนทางเพศซึ่งก็มีผลให้ราคาหุ้นของ CBSร่วงลงไป 2.5% เมื่อเริ่มซื้อขายในวันจันทร์นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนางสาวนีอาอิมมานีแฟรงคลินนางงามจากรัฐนิวยอร์กสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นสตรีคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสอเมริกาโดยที่ไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ำลงประกวดนะครับแฟรงคลินซึ่งชนะการประกวดนางงามมิสอเมริกา2018ที่เมืองแอตแลนติกซิตี้เมื่อคืนวันอาทิตย์กล่าวว่าเธอดีใจที่ไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ำในการประกวดครั้งนี้เพราะทำให้เธอไม่ต้องจำกัดอาหารมากนักและก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการประกวดที่มีอายุยาวนาน98ปีไปสู่ยุคสมัยใหม่นะครับโดยแฟรงคลินจะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 50,000 ดอลลาร์พร้อมมงกุฎมิสอเมริกานะครับผู้จัดการประกวดตัดสินใจยกเลิกการประกวดในชุดว่ายน้ำเริ่มจากปีนี้เป็นปีแรกซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และเสียงสนับสนุนมากมายนะครับโดยผู้จัดได้เพิ่มช่วงการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบแต่ละคนมาแทนช่วงการเดินในชุดว่ายน้ำด้วยการพูดคุยในประเด็นสำคัญต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาและทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน